Campus FM jippreżenta Ħrejjeb Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nistednu kom mal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm li fih. Qegħdin nitkellmu ftit dwar ħrejjef, ħrejjef minn pajjiżi differenti, ħafna minnhom ħrejjef antiki mijiet ta' snin, ma mbagħad nagħmlu diskussjoni fuqhom il-perspettiva filosofika. Insellimlek John.
Lilek u l-issemmija ta'.
Kont qed naħseb ftit qabel il-programm fuq dawn l-istejjeres, ġieli mbagħad uħud minnhom qed nitkellem ma' ħbib tiegħi u ngħidhom. Jiġifieri, kemm verament l-istejjer huma ħanuża kelma teknika. Polisemik, jiġifieri li kollhom ħafna interpretazzjonijiet li nistgħu nagħtu, jiġifieri di toltok lilek din il-ħaġa.
Iva, iva. Infatti aħna qegħdin nagħtuhom interpretazzjoni filosofika ma mhux biss, għax xi kultant nidħlu fil-psikoloġija, antropoloġija vuol diri u anki kritika letterarja, jiġifieri dana però interessanti għalhekk. Għax donnom jipprestaw ruħom għal dik it-tip ta' interpretazzjoni li inti sejjaħ tilha polisemika, veru fuq diversi livelli.
Ekku, mod, imma mbagħad li jolqot ukoll f'dawn il-programm jiena, grazzi għal kontribut tiegħek jiġifieri li qisna qed nagħmlu f'ċertu sens kors ta' filosofija. Mingħajr il-formalità li s-soltu torbot ma' kors ta' filosofija. Imma l-kunċetti kollha qed ittihom inti.
Ekku, kultant tkun filosofija popolari divulgattiva, imma kultant nidħlu wkoll l-analiżi ta' ċerti kunċetti li huma filosofija propja insomma.
Li tkellimna fuq l-azzjonijiet.
Ekku, dawk il-programm li għamilna fuq l-azzjoni, dawk il-programm li għamilna fuq ix-xewqat jew fuq l-emozzjonijiet, dawk huma kollha programmi filosofiċi.
U anke tal-lum naħseb għal tal-istorja. Miċċina tal-qedem dwar iċ-ċentu bied, ħatina ċans ukoll nirriflettu kemm fuq l-azzjoni, kemm fuq l-istint u kemm fuq l-riflessjoni. Inħalli f'idejk biex taqra l-ħrafa mbagħad nibdew niddiskutu fuqha?
Nagħmlu hekk. Il-ħrafa jisimha iċ-ċentu bied. Kien hemm ċentu bied li kien jgħix ħajja ħinja, kalma u bla ħsieb ta' xejn. Sakemm darba resaq leh żrinċ u staqsih mistoqsija li ma kienx jaf iweġibha. Meta tkun miexi għallu f'liema ordni niċċaqlaq saqajk. Iċ-ċentu bied tant tħawwad bil-mistoqsija li daħal malajr f'toqba fil-ħamrija biex jaħseb fuqha. Ħabbel rasu kemm felaħ, imma ma sabx tweġiba. Aħseb u ġib il-min jaħseb, fl-aħħar spiċċa li ma kienx kapaċi jċaqlaq saqajh biex jimxi. U baqa' mkaħħal fit-toqba fejmiet bil-ġuħ.
Għaddar boħra, nittejja nibda reazzjoni tiegħi bl-istess kelma, imma interessanti ħafna.
Rejja ġisbieħ da ħafna. U li ġaluk t-rifletti, jgħak t-istaqsi li l-ekin nifseb. Sewa sew preċizament, xinu l-punt ta' dil-istoria.
Naħseb din mistoqsija, ġuħa xiknor b'tuwa ma' ħrejjef uħra li tkellimna dwarhom fil-programmi ta' qabel, aħna kif anki semmejt fl-introduzzjoni, jena l-lum tkellimna fuq l-azzjoni umana, inti użajt frażi meta kont qed titkellem f'dawn il-programmi, il-mekkaniżmu tal-azzjoni. Jiġifieri, il-mekkaniżmu mela għandna proċess, jisu, tibda x-xewqa, tkun tixtieq li tagħmel xi ħaġa, xi raġuni tkun xi tkun. U mbagħad tgħid isma' din ix-xewqa. Issa il-mezzi biex iwassluni ħalli din ix-xewqa dan lan impoġġeh fil-prattika x'inhu huma. U tajt isma' hemm jingħaf A, B jew C. U taħżel bejniethom u tajt mela jien lajjar wieħed u B. Anki eżempji inti naturalment tajtna x'ħafna drabi. Vera kultant jgħidu l-eżempji jħawdu ma' ħafna drabi l-eżempji ċaraw, inti pereżempju semmejt il-lejn għajdu xi ħadd jgħid jien nixtieq insir perit jew nixtieq insir avukat, ma ngħid xirid nagħmel jiena. Irrid imur nistudja, irrid imur nistudja università, irrid nagħmel l-eżamijiet. Mbagħad sena wara sena inti tasal fejn tixtieq. Imma mbagħad lil-ħrafa qisha. Etti ċalinġi għadak li għadna fil-programmi ta' għabeli ġivjeri, għax jem jissu ċerti affarijiet.
Li namlu b'mod naturali.
Jisna ma' nix noqdu nitilfu zmin, nħablu rasna kif niskopru għom, ġivjeri dak għallu li mord nitmexi saqajk, jenna b'mord nimlaqli nimxi ju. Allura, kif nimxu din? ċentu piet għanna din l-istoria ta' ċentu piet, dal għet jgħidilna ċentu piet, kif? Kif għanna nirreagġixxu għalih?
F'ċerti sitwazzjonijiet, tajjeb li niqfu nistaqsu li l-nanfusna xaħna namlu u kif qed namluh. Imma f'oħrajn għandna nġibu ruħna b'mod naturali, spontanju u mingħajr dewmien. Għax jekk nintilfu nistaqsu, nispiċċaw ma nagħmlu xejn. Il-mistoqsijiet żejda jistgħu jkunu l-akbar għadu tal-kreattività u anke tal-kompetenza. Immaġina, li kieku pjanista, kella toqgħod tistaqsi lil anfisha. Kif tasal? Lid-doq dawk in-noti kollha waħda wara l-oħra. Jew bliema seba' ddoqhom, jew flima ordni. Kieku jiġrilha bħal ċentu piet, tispiċċa mad-doqx u tmur bil-ġuħ. Jew li kieku l-pittur joqgħod jaħseb kif jimxi l-pinsel, jew flima angolu jmiss mat-tila, kieku ma jagħmilx kwadru wieħed. Fil-każ tal-pjanista, tasal li tajt għax hekku li din tkun qed taħseb b'subgħajha. Fil-każ tal-pittur li jkun qed jaħseb bil-pinsel. U anki meta nitkellmu aħna ma nqfux naħsbu x'se ngħidu qabel kull kelma, nkella nispiċċaw ma ngħidu xejn. Namlu żball jekk naħsbu li kull azzjoni volontarja ikollha ħsieb li jiġi qabilha. Il-ħsieb jew l-intenzjoni jidru fl-azzjoni nfisha.
Ħana rek nżid eżempju ieħor jiena. Għax daqisu ftit kif insuq il-karozza jiena. Jiġri jekk tgħid li isma' il-klaċ b'limsiq tal-lemin u tax-xellug, taf li rrid nieqaf u naħseb. Imma nagħmilha. Jiġifieri aħna li qed ngħidu biex tiġi biex tagħmel ċerti deċiżjonijiet importanti jiena, pereżempju, ħadd tixtri dar. Jew għandek ġob, ġob tajjeb u tajt ifhimni da. Għandi opportunità oħra, jew ħanoħroġ għall-politika, jew jien naf insir ma nafxiex. Hemmhekk naħseb tajjeb li taħsibha sew, tara djar differenti, tara s-sigurtà tal-ġob fejn qed tmur, tara x'konsegwenzi, x'sogri jista' jkun hemm. Imma imma tista' tipru hekk naħseb sitwazzjonijiet. Fejn trid tiddeċiedi malajr. Bla telf ta' żmien. Fil-fatt, mbagħad għandna żewġ proverbji bil-Malti li jisom ma' daqqa tajn ġew huma kontra xulxin. Pereżempju aħna ngħidu qis mid-darba u waqta darba, jifieri aħsibha u aħsibha ħafna mid-darba. Imma mbagħad ngħidu isma' mal-ħaġra tajn jew inkella għandna tajt il-ftira sħuna tajba. Imma naħseb meta toqgħod tirrifletti. Mhux bil-fors li huma kontra xulxin, ma nafx taħseb inti ma hekk qed naħseb, għax naħseb li jista' jkun li daw il-proverbi jidru kontra xulxin. Imma qed jidru kontra xulxin u huma kontra xulxin għax qed jagħtu parir fuq azzjonijiet li huma differenti. Ma naħseb irridu nqisu ċ-ċirkostanzi.
Ekku, u dan għall-punt għajjimnieħu għamilnieħu wkoll fi programm ieħor meta tkellimna fuq phronesis, jiġifieri l-erf prattiku. Inti l-prinċipju tkun tafu imma mbagħad trid tapplikah fiċ-ċirkostanzi u skont is-sitwazzjoni li ssibru hekk fiha. Però din l-istorja turina wkoll l-effett li jista' jkollu l-kliem fuq min jisimgħu. Allora hawnhekk ħanidħlu f'aspett ieħor tal-istorja. Turina dil-ħrafa il-qawwa tal-lingwa.
Vera, u dan ukoll ġieli tkellimna xi ftit fuq il-lingwa aħna ma ara x'effett ikollha dik il-mistoqsija ta' taż-żrinġ fuq dan il-povru ċentu piet jiġifieri. Tant qiegħed jaħseb fuq dik il-mistoqsija, tant ħawditu bil-gwieda, tant dam jaħseb fuqha nispiċċa miegħed bil-ġuħ.
Interessanti fil-ħrafa li smajna. Li ma nafux x'kellu f'moħħu żrinġ meta li ċentu piet għamillu dik il-mistoqsija, setgħet kienet mistoqsija innoċenti, imma setgħet kienet ukoll mistoqsija kattiva.
Allura nistaqsu, u naħseb din mistoqsija importanti li niddiskutuha, jista' min jisma' ikun jaf xi jkollu f'moħħu kull min jgħidlu xi ħaġa.
Jista'. jekk il-kellim ma jkunx qed jikdeb. Jiġifieri jekk ma jkollux l-intenzjoni li qarraq.
Tajba di ma di tweġiba filosofika. Jiġifieri ma mhux insult ngħidlek hekk imma jien kif se nkun naf li ma qed ikellimni ma jkunx qed jikdeb. Jew jekk ikunx qed jgħid il-verità.
Dak huma żewġ mistoqsijiet differenti mhux waħda. Biex tikdeb mhux biżejjed li ma tajċ il-verità. Trid tkun taf li m'intix tajt il-verità u jrid ikollok l-intenzjoni li tqarraq.
Din interessanti din id-distinzjoni, inti qed tajt jekk qed nifhmek sew. Mela jien nista' ngħidlek xi ħaġa mhux vera. Imma ma kdibtlekx. Ar-raġuni li jien jekk minn għalija l-affarijiet. Allura tista' tina xi eżempji u mbagħad konkreti.
Qed tara kemm tiswa l-filosofija, jiena nistaqsik minn fejn jaqbil li ngħaddi biex nasal il-qrendi u inti tindikali t-triq li minn għalik tkun l-iqsar waħda, imma fil-fatt ma tkunx għax ikun hemm triq iqsar minna. Oġġettivament tkun żbaljat, allora ma tkunx qed tajt il-verità. Imma jekk ma jkollok l-ebda intenzjoni tqarraq bija, ma tkunx qed tikdeb. Inti tgħid li dak li minn għalik kienet il-verità avolija fil-fatt ma kienitx.
Għalhekk naħseb li tajjeb li meta ma nkunux ċerti. Ngħidu li maħniex ċerti, nżok li bħal minn għalija. Sa fejna fien, jew jinnaf ikolli ngħid. Biex li dak li jkun jisek qed tittieħ ħiel, qed tiftaħlu għajnejh, qed tgħidlu isma'. Ekkna fajn ma mhux ċert nista' nkun żbaljat.
Iva, il-lingwa toffrinna l-opportunità li nilqgħu ruħna minn qabel f'dawn iċ-ċirkostanzi.
Naturalment mhix b'dak li jkun. Ma jkunx jista' jiġu wara u jgħidlek, isma' taqgħod bija, qarraqgħod bija.
Altru nieħu żball u altru nkun naf li m'iniex qed ngħid il-verità u apposta nagħtik informazzjoni żbaljata biex nqarraq bik. Dil-ħaġa tot mhux biss għal-kelma mitkelma, imma wkoll għal-kelma miktuba, stampata jew imxandra bil-mezzi l-oħra tal-komunikazzjoni.
Illum qed nisimgħu ħafna fuq fake news. Naħseb għal dak li qed tgħid inti, imma biex nerġgħu lura fuq il-kelma mitkelma. Lejn id-diskors bejn żewġ individwi, jien u xi ħadd qed jitkellmu, u bej qed jitkellmu. Il-konverzazzjoni u d-dialogu nixtieq li nitkellmu iżjed jiena. Hemm xi filosofu kontemporanju li jitkellem dwar kif għandha tkun il-komunikazzjoni biex issir sew. Jgħid, pereżempju, li ma regoli għandu josserva dialogu biex jirnexxi.
Iva, il-filosofu kontemporanju li rabat ismu ma dawn ir-regoli u li se jibqa' msemmi għalihom huwa l-filosofu Ingliż Paul Grice. Grice iħares lejn il-konverzazzjoni bħala attività kooperattiva li fiha kulħadd jagħti semu biex il-konverzazzjoni timxi l quddiem f'ċerta direzzjoni. Biex din ħaġa seħħ, kull min jipparteċipa fil-konverzazzjoni irid isegwi erba' regoli.
Tajjeb, u dawn l-erba' regoli li jgħid Grice x'inhu?
Grice isejħilhom massimi li jaqgħu taħt il-kategoriji kwantità, kwalità, relazzjoni u mod jew maniera. Huma kategoriji kantjani.
Imma, ok, ħanirtan nirrepetiju biex anke minn qed jismana u qed jismana l-ewwel darba mhux bħalek jaf il-Grice inside out kif jgħidu, mela qed jitkellem il-kategoriji huma l-kwantità, il-kwalità, ir-relazzjoni u l-mod jew il-maniera. Dawn huma l-kategoriji. Imma ir-regoli li għaw taħtom biex nibdaw nifmu, sax?
Taħt il-kategorija tal-kwantità għandek ir-regola għati dik l-informazzjoni meħtieġa fiċ-ċirkostanzi la iżjed u lanqas inqas.
Mela, għandi mistoqsija ġew, jiġifieri jien nifhem. Tagħtini inqas milli għandi bżonn. Mhux tajjeb għax. Jien naf jekk għatlek kif ħanasal il-qrendi u t-tini kif nasal sażurri, irid nasal il-qrendi tajtni inqas mhux bżonn. Imma għalkemm il-Malti għajt iż-żejjed u n-nieqes, jiġifieri anki il-Malti qabel ma Grice isu, imma qabel li inti kiż-żejjed jien iktar informazzjoni x'importa.
Ma tagħtix iżjed għax tkun qed taħli l-ħin. palma jiġri f'ħafna laqgħat u komitati. U anki, għax min ikun qed jisma, jista' jaħseb jew jieħu l-impressjoni li qed ittieħ informazzjoni li tagħmel differenza, jew li għandu jkun jafa, jew li ma jistax jgħaddi mingħajra.
Issa, semmejna taħt il-kategorija tal-kwalità u taħt il-kategorija kwalità. X'inhi r-regoli li taħtaħta?
Mela, l-ewwel semmejna il-kategorija tal-kwantità, għati biss dik l-informazzjoni li imeħtieġa fiċ-ċirkostanzi, jiġifieri l-atati iżjed u
l-għal. Issa kwalità morna, kwalità iktar diffiċli.
Il-kategorija l-oħra hija il-kategorija tal-kwalità. Issa x'inhi r-regola li taqa' taħt din il-kategorija? Hija regola sempliċi ħafna. Għajt il-verità li tfisser. Mhux biss li ma tagħtix informazzjoni falsa, imma wkoll li ma tgħidx dak li għalih m'għandekx evidenza adegwata.
Jiġri jekk qed nifhmek qed tgħidak li inti ċert minnu.
Imma sempliċi ta' vuol diri tgħid il-verità hija kruċjali.
Il-verità
dik tfisser żewġ affarijiet, jiġifieri ma nagħtix informazzjoni falsa, imma wkoll ma ngħidx dak li għalih m'għandix evidenza adegwata.
Għalhekk iċ-ċertezza. Mela, ejja mmorru fuq kategorija oħra li sema grajs. Semmejna l-kwantità, semmejna l-kwalità, imma semma wkoll ir-relazzjoni. Issa di x'inhi r-regola li tmur ma' din il-kategorija?
Ir-regola hawnhekk tgħidlek kun relevanti. Veru li mhux dejjem faċli tajt minn qabel xi jista' jkun relevanti jew le fil-konverzazzjoni li tkun qed tieħu sehem fiha, imma għall-inqas għandek tipprova żomm mas-suġġett anki jekk ħafna drabi fil-kors tal-konverzazzjoni s-suġġett jinbidel.
U ejja naslu għar-raba' kategorija, grajs isemmi wkoll il-mod jew il-maniera ta' kif titkellem. Issa, għadin naħseb jorbot regola wkoll. X'inhi d-regola?
Ir-regola hawnhekk tgħidlek tkellem ċar biex dak li jkun jifhem sewx qed tgħidlu. Mela, evita espressjonijiet li aktar idalmu milli jilluminaw. Aħrab l-ambigwità. Kun konċis u ordnat mhux taqbeż minn ħaġa l-oħra jew tinsa kif bdejt u tkompli kif ifettillek.
Għalkemm kultant jisni qed inħossna issa li dak li nagħmlu kważi b'mod naturali qed jisir diffiċli jista' biex noqgħod niftakar jien kun meta qed inkellmek il-kwantità, il-kwalità, il-mod u relazzjoni tikkomplika ftit isha tibqalta ċentu pieta tagħmel li ewwel.
Enti m'għandekx għalfejn kull darba li tkun se tagħmel konverzazzjoni u tidħol fid-dialogu ma xi ħadd tiftakar f'daw. Imma jekk tara l-perżempju qiegħed meeting, qed tmexxi ħinti ngħidu aħna u jkun hemm 30, 40 jew 50 ruħ. Kulħadd irid jgħid tiegħu, allura jkollok punt, mozzjoni. U wara li tkun eżawrit dak kollu li kellek xi tgħid, imbagħad iqumlek xi ħadd minn għalik se tagħlaq jew se tgħaddi għall-vot u jgħidlek point of order jew point of information u tgħidlu Missa laqniha se nivvutaw. Imma anke jekk ma nasalx sa dak il-punt, ikun hemm ħafna li donnhom bil-fors iridu jgħidu xi ħaġa. Anke jekk xi ħadd ikun diġà għalaq qabilhom. Dak jitliflek il-ħin. Allura inti speċjalment jekk qed tmexxi dawn l-affarijiet tista' jew għandek iżommhom f'moħħok. Anke pereżempju, meta xi ħadd jagħmel stqarrija li forsi minn għalli hija vera. Imma inti tista' tistaqsih f'ċirkostanzi importanti meta se tieħu deċiżjoni jew se tgħaddi regola. Imma inti x'evidenza għandek għal dak li qed tgħid? Jonkella relazzjoni, da x'għandu x'jaqsam ma li qed ngħidu. Inkella isma' m'inhiex nifhmek ta' qed tuża ħafna kliem tqil, ħafna jargon. Tista' tgħidilna b'mod ċar xi trid tfisser, inkella kif qed qiegħda tista' tinħass ambigwa, tista' tfisser żewġ affarijiet. Jiswew, ġew mhux ma jiswew dawn ir-regoli. Meta qed titkellem inti naturalment qed tiżommhom f'moħħok ukoll.
Mela ħa nara biex nara kux qed nifhem sew jiena, ħa nipprova niġborhom fil-qasir. Għax jekk nirnexxil niġborhom fil-qasir, jiġifieri fimtom. Mela aħna qed ngħidu li biex il-komunikazzjoni tirnexxi, dawk li jieħdu sehem fiha, iridu jgħidu il-verità iżommu ma suġġett u jitkellmu b'mod ċar.
Ekku. Difatti, ir-regola tar-relazzjoni tista' tinġabar ukoll taħt ir-regola l-oħra tal-kwantità, għax jekk dak qed jgħidlek. Għajt dak li hu importanti u meħtieġ, għati dik l-informazzjoni li hija meħtieġa la jżied u lanqas inqas. Inti isek qed tgħid ukoll. Tkellem biss fuq dak li għandu x'jaqsam ma' suġġett li daw tista' torbothom għalkemm aħna nisseparawhom biex nifhmuhom aħjar, imma huma marbutin flimkien.
Jiġifieri hawnhekk għandi naqra ta' diffikultà. Naqbel miegħek li għandna nkunu ċari, naqbel miegħek li għandna nevitaw l-ambigwità, imma mbagħad xi tgħidli għall-ironija. Jiġifieri di ukoll għandna nevitawha.
L-ironija tista' tkun mezz effikaċi biex inwasslu messaġġ. Basta dak li jkun qed jisma' jinduna li qed nitkellmu b'mod ironiku.
Eżempju, għal ta' dejjem saqsik għall eżempju.
Iva, per eżempju, wieħed jgħidlu meta tkun sħana kbira, ġibli daqsxejn il-kot. Jew inkella bil-maqlub jekk wieħed ikun qal xi ħmerija tomba salamun dak. Tista' tkun ironija, tista' tkun ukoll ftit sarkażmu. Basta naturalment l-ironija ma tkunx esaġerata żejjed, u s-sarkażmu ma jkunx kattiv. Imma anki per eżempju, meta nitkellmu metaforikament.
Ma ħaninterrompik issa ġew, metaforikament. Xi tfisser? X'inhu diskors metaforiku?
Il-lingwa mimlija metafori, figuri tad-diskors. Il-metafora hija forsi l-iktar waħda komuni fosthom.
Per eżempju.
Jekk jinnajdu aħna ngħid dak isu x-xemx, dik mhix metafora, dik similitudni
kbieħa. Ngħidlek bozza tal-elf ukoll.
Imma jekk ngħidlek dak x-xemx, dik metafora. Għaliex, għax il-kelma isu tista' tkun isu kollox. Imma jekk ngħidlek dak bozza tal-elf, kif għad li jint, dik metafora. U naturalment, fil-lingwa tagħna nifhmu ġini. Fil-lingwi oħra mhux bil-fors.
Jek titraduċiha.
Huwa diffiċli ħafna biex titraduċihom il-metafori għaliex l-espressjonijiet idiomatiċi fil-lingwa dejjem joħolqu problema, anke meta tiġi biex issib proverbju li jaqbel ma' proverbju ieħor. Il-ftira sħuna tajba mal-ħaġra t-tajn. Bl-Ingliż ma tistax titraduċihom letteralment għax ma tagħmilx sens. Allora tista' tgħid jew trid tgħid, pereżempju, strike while the iron is hot.
Naħseb hemmhekk fih ikollu diffikultà il-Google Translate.
Ma nafx wasal x'sem, inti taħseb wasal jiena ma nafx.
Jekk issaqsih il-frażi waħedha, dik jgħidilek, ma meta tkun f'tekst, għax jifhimni l-ftira sħuna tajba. Tista' tkun ukoll qed tfisser litteralment jekk jiġifieri jinnaf qiegħed anċaħadd u jagħmilek ftira. U tgħidu le saħanili għax il-ftira sħuna tajba, hemmhekk mhux qed nifhem bħal meta ngħid jien il-ftira sħuna tajba jiġifieri nagħmilha mill-ewwel.
Ekku, ekku. Difatti dan huwa punt ieħor interessanti li dak li ngħid metaforikament nista' nużaħ f'kuntest mhux metaforiku. Per eżempju, fl-istorja ta' Circe Omeru. Li din kienet tibdel lill-bnedmin fiħniezer, tajjeb, hemmhekk, jekk lil dak li jkun bidlitu f'ħanżir tgħidlu int ħanżir, ma tkunx qed titkellem metaforikament, għax veru jkun sar ħanżir, imma jekk nuża dik il-frażi fuq xi ħadd li jkoll ħafna, jew li ma jixbaqat jkoll, ngħidlu dak ħanżir. Allura hemmhekk qed nuża metaforikament.
Dejna biċ-ċentupiet, issa spiċċana bil-ħanżir. Nistgħu nispiċċaw biċ-ċentupiet issa.
Iċ-ċentupiet. Ngħidu xi ħaġa fuqu. L-istorja urietna ħafna affarijiet. Imma l-iktar ħaġa li naħseb li jurietna kienet din. Kif mistoqsija sempliċi li tider innoċenti tista' lil dak li jkun tawadlu moħu u ġibu f'baħar tankwiet. Allora jekk irridu nisiltu talima kif dejjem namlu, morali, minn din il-ħrafa, irridu ngħidu li toqgħod attent ma titkellimx iż-żejjed jekk taf illi b'mistoqsija l-dak li kun se tħawdu. Jew kellha se tibatu d-dar jaħseb u jgħid imma diqa l-mistoqsija għalfejn staqsijieli. U jibqa' jaħseb fuqha hekk hemm bżonn ċempillu u għajdlu isma' jien dik staqsejtilek biċċajt.
Jien naħseb li da kollu li qed tgħid inti mu veru xejn. Inti l-ħrafa għażilta għal-raġuni waħda biss. Biex tgħidilna li kieku ċentu pit kien hija fil-dal filosofu li semmejt inti kien isalva ħajtu u biex tgħidilna l-filosofija hija xi ħaġa utli ħafna biex issalva l-ħajja tan-nies.
Utli żgur, jekk issalvax il-ħajja tan-nies ma nafx.
U b'dan il-kumment ġew naqsdu fit-tmiem il-programm. Jien ningrazzja li semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Jien u professur Ġieri nagħmlu appuntament magħkom. Għallum ġimgħa fakkarkom tistgħu titlu sibu daw il-programmi wkoll fuq il-website ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.mt jien Father Joe Borch insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef Filosofiċi bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri.